Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat baltati. Nurul Hudan surat albi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كبجم توتا دقيفة توتا راديو نور الهدى. الحمد لله قرقر سربي قداتين سجنتا قويا كميسا كفني استيريو سينجر سجنتا قويا راقي ستيا كما عريفاني كوبي جارمي ولتي سلاما سنف لهيسنا مرتيد أدج جالالاتي في ركيجة سنة كنف لهيسن Sheikh Kenya Kabaja Mafi Jala Tama Sheikh Muhammad Wadoti. Turtin Kaysan Wajinato.
Dadda cha jalala.
Warra dugan wal jalatu.
Warra kara halalatin walitti dame busti jarrate.
Warra jiru gari jirachu jirutu wal himata.
Himata fi himataman yokin ammo himattu fi himatamtu dadda charratti dihatani jiru.
Abba murti kennuf qofay jira. Abba mohatu walitti lalla.
Dadda cha jalala.
Iyanno jalala.
Killensi jalala bubbisi halala.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان لقيفة دا تلبجينين ولدادا خير خيس جرادا خير خيس ألشيسنا بلشو ربين جيشادا قم سقنتا كينيا سقنتا ركيجة سنادا iyanno tokofada la kofsa galme dibba saddeeti fi afurtami shaniti dabar wanje duuba gafatan gafitana ha gafaddu haadi sujechaada barade ran treje duuba akawndattu amma irrakutte ufkabuda dabiyanna gafik kessene jeju wanje duuba ana amata kudani wogga kudani ummantiya haade sibiratina diste garbi yaraba demte yero demtu ani akkasumatti akkoonti yana guddiste gaaf kaana hati yani deebite yeroo deebitu gaaf duraa harka qullaa baate yeroo galtu mallaqaa fi daa'ima xiqqoo takkaan galte eeyisaa daa'ima fuutee fidde jennaan intala takkatu na biratti dhalee dahee na biratti ilmoo dhiiftee baddee naan jetteeyya. Mucayyoon amma guddattee jirti. Mucayyoon ni bareeddi. Jaalalli irraa na qabdee ummaati yallee dhugaa jirtutti hime atummaan fuudhu wayya'ee naan jette. Mucayyoo ammoo akka obboleettitti hojii haasoyna. Intala haati guddiste tana fuudhu ni jira moo hin jiruu je'atuba. Waan jennu obboleessa keenya. Mawaani cuzzawaaj. Wanni dhiira dubartii fuudhu irraa dhoorgu maali? Mawaani cuzzawaajil mu'abbada mawaani cuu azzawaaji al mu'aqqata fuudha dhiira wanni dhorgu maali dubartii takka fuudhu dhorga zalalami ta inni dubartii itti dhiyaachuu hin dandeenye dhorga yeroodha ta yeroo booda inni itti dhiyaachuu danda'u fuudhu danda'u jechuu taana waliif ibsina as keessatti waa hedduu ibsatta hubatta izni rabbiitin jedheeti yaada. Fuuti zalalam namarratti dhoowwaadha eenyu fa'a haadha fuudhuun zalalam dhoowwa akka yoo fuudhuun tagara abbaa taate tagara haadha taate zalalamittu dhoowwa intala ufii fuudhuun akkasuma intala ilmaa fuudhuun akkasuma intala ufiillee fuudhuun zalalamittu haraami kun akkana adaadaa fuudhuun haboo yookaa obboleetti haadha ufiitis fuudhuun zalalamuu haraami obboleetti ufii fuudhuun intala obboleetti ufii fuudhuun. Intala obboleessa ofiillee fuudhuun kuni zalalamittuu haraami akkana akkasuma jaartii abbaa ofii fuudhuun jaartii ilmaan ofii fuudhuun zalalamittuu haraami akkasuma haadha jaartii teetii yookaan niitii keetii fuudhuun dubarran niitiin ta'e nama biraatirraa dhaltee sitti gadi dhuffiddellee yoo ati guddiste fuudhuun sirratti haraami yoo ati guddisinoo gaafa haati duutee yookaan haadha gadhiiste gaafsan fuudhuu dandeessa yoo ati. Kan guddisin taate akkasuma intala waliin hodhan haadha gartee isiidha hootee hoosisa gartee taraa shanii jechuu hoosisa taraa shanii yoo hoote intala hoote san ilmo isida fudun harami zanana mitujechu akasuma waroni yerodaf fudun dowame warrakami yerotiko boda fudun kasayyamam intalata kay gasadit irafitte fudun sirat harami yo jarsi biro fude inni gadid isi hayyamasitati jechu ega hikka jia isin haydoyti okad inni tirufu kaysatti sadenit ega rafitte achi boda fudun sirat harami hanganam ni biro fude gaddisutti jechu kafa inni akatasa gaddise fudu dandes akasuma intalli takka yo nama biro jala jiraate jaarti jaarsa qabdu fudun haram gaafa inni gadid iise dandeessa fudu yo ka gaafa inni irraadu ejechu akkasuma oppoletti lama bikkatakkatti walitti qabuun dandeessu do wasirratti boletti lama yo takka hiikte takka fudu dandeessa yo takka duute takka fudu dandeessa akkasuma adaadaafi intala walitti qabuun dandeessu akkasuma habo isitifi intala walitti qabuun dandeessu intala isin habo jettun yo takka hiikte takka fudu dandeessa yo ka yo takka duute takka fudu dandeessa akkasuma afuri ol fudu dandeessu afuri ol sirratti harami yo afran kaysa takka hiikte yo ka takka duute fudu dandeessa akkasuma intala takka kafirtitti fudu dandeessu hanga gaafa isin muslimata tutti jechu warroni boodar la koyne kun warra haraminnaan isaani yeroon itti godhamaate jechu akkamaaso hin kanatti wala kullin intalatana fuudhu ni dandeessa garuu aanaan isii kani ka hedhu eenyu hin jiru hin beeytu waan ta'eef haatite bira darbanii deemani yoo intalli sun silaa karaa halaalitiin dhalatte abbaan isii yoo beekame barbaadanii abbaasan ni kaa guusisan yoo intalli karaa halaalitiin hin dhalatin abbumaawun qabdu namni nikaa isii godhuuf assulbaanu waliyyumallaa waliyyalah qaadii muslimaattu isiisan nikaa godhuu danda'a kanaaf akkasitti ilaali isiin jenna kana fakkaata deebisaan kee dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaadhaa lakkoofsa galmee 1843 iyyattuu waan jettu biyya emireet jiraadhaa jette iyyannoon kiyya akka asii gadii kanaa amma dura maatiin kiyya fedhii kiyyaa malee nama tokkoof na kennanii jette rakkoon guddaan maatii biras jira isiin eega biyya alaa deemte rakkoon guddaan isii birallee akkasuma jira yeroo ammaa keeysatti zamanni kama waliin beeynu sani humni illee hedduun jiru humni haadha abbaa hanga sunda hin jiru humni kama jara lamee wal jalateeti sanuu biyya alaa deemte waa hedduu agartee waa hedduu dhageeysee huncursaa humnaan kennuudhaa jala taa'uun waammataa nama seenne intala takka humnaan haadha abbaa kennuun haadha abbaan kennuun yoo isiin keeysan jirre yoo isiin hin qeeballe ni keenyi sun hin hidhamu shamarran gariin ammoo ni jiran an fedhiillee hin qabu an jaalallee hin qabu jechaatuma ammoo itti seenan bishaan jaarikaan hir'uudhaa ka gamaa gamana daddaaqu ta'uun hin barbaachisu sirraa dhiifnu hayyee eegatiin feene osoo jedhanilleedha waan feetan godhaa gaa isin aarsuu nama jette asuma gara galtee ammallee jaalalan qabulleedha jette kana godhatu hin barbaachisu jiruu keessatti bultii keessatti murtii fi qurxii feesisa shari'aan jaalala waliin deemti yoo ati jaalatte haadha abbaas si kennuu danda'an yoo ati hin jaalatin ni keenyu nuun hidhamu duuba haasoyni walitti nuun qaceelu jette egaa haasoyni walitti siin qaceelle haga galtee bira dhuftee ansin fedhu jaartii biroo laalladhu jettuun osuma fagoo jirtu murteeffattee gaafa humna qabdu san gaafa mallaqaanis humna qabdu ala jirta gaafa dubbii saga tokko tokko si jalaa dhagaan san nama mallaqa harkaa qabu jalaa dhagaa namni xabi'a makluuqaati kuni gaafsan sin fedhu jettee maa jala murin ani hin fedhu jettee haadha abbaa keetitti illee murtee maa nimin maa ofirraa hin fixin waan garii waraabessi manni waa fakkeeyse yeroo haasa'u mammaaksa godhani waraabessi afaaniin ol gara galee goda keessa ciise bishaan gubbarraa godarraa dhab gajja'u kana afaan banee jala ciisee bishaan kana yoo ati na seente sin dhiisu anammoo si barbaadutti hin jiruu jedhan jiru akkasii oofuun qabdan shamarran ani heerumu heerumallee hin fedhu jechaa heerumu anin jaaladhu jechaatuma dirgimitti jechuu itti lixu barbaachisu. Booda ammas fashala uumu jechuu ilmoon dhalatteetti ilmoon tun hadiyyoomti. Ogguu jiruun adda facaate. Sharafni kee kabajaan kee dubrummaan ta'e jaalalli gaaf duraa tabikka jabduu silaati kaayyattu sun haratti sarkaata balaanshooyitee armallaa jedhamte yookaan gursummeetti jedhamte sadarkaan kee ka duriiti gad gabbu'ee jiruu biraa barbaadde jechuudha. Haga akkana tahuu nama mudatu jalqaba laallatuutu barbaachisa jenna. Waan jettu akka hundatti obboleettiin tanya tungaa osuma guyyaa tokko gaa kophaan karaarra deemu buutee manatti hin nagale isa hojiidhaan gaa jiraachuudhaaf dirqame ji'a lama waliin jiraadhe hin salaatullee salaati jennaan akka ammaa kana seet dureedduu salaata naan jee du'aayis godhata du'aayi maal godhata teetifuun salaattu jennaan barra madaana keessa du'aayi kadhataa ture naan jee warri keenya ogguu yaadatti fudullee yaada warra keenyaa kanas hedduun qeebalu yaada akka biraa fudhata. Nama salaanne jala taa'uun sirratti haraame. Wajji buluun walitti dabalamuun sirratti haraame. Ammas buttaa sirra geggeessee buttaa san qeebaluun keetis hin ta'u. Namni harkaa fi miila siidhee si sakaalee akkasitti jala si qabeen jiru gaa shalshala ta'an garte kun biyya arabaatuu deemte firii si godhee jennaan biyya arabaatuu deemte. Anamma garte isin jaaladhu akkamii? Dura akkuma ati jettu haqiiqaa yoo salaatan kan qabne taate waliin jiraachuun keessan haraame. Gaaf duraana kennan jette kennaan jettu sun yoo ni kan hidhuu ta'e ni keenyi keessan ni jira. Yoo moorri keessanu si kennina je'an kan kaan hidhin si kennina siif kennina je'an kan keenyi ni dhamin ni kaa'u walirraa hin qabdan. Akkuma hundattuu akka ati daliila tolfattee fidattetti haqiiqaan akka ati jettu san yoo tahe jaalala irraa hin qabdu jalqabarraa. Fagorraa jibbaa dhufte dirqiin saamee si galfate haasofni illee walitti nuu qaceelu jette amma gara biyya arabaa deebi'e ani hin jaaladhu jette maal naa wayyaa dha gaafatte ammallee niyyaan kee qoodama hiramaa dha jechuudha. Namtijaan salaanne jala taa'uun hin jiru shari'aa baradhu hadiisa rasuulaa dhageeffadhu bikka cilmiin jirtu deemi quyadhu kaafira waliin ilmoon horiin teeyse yoo rabbiin gama ibaadaa si deebise. Jaalalli isin jidduu dhufte ni kaa sirriidhaa ka godhattan taate gaafsa hojii jireenya keessan jechuudha. Yoo akkas hin ta'in wanni waliin jiraattan hin jiru. Gaafii kee kana dhiyeessuun ammoo bareeda baga dhiyeessite si'i haalli isa harkaa faca'ee akkatti waa oofattu wallaalte ibsa barbaadde bayaana barbaadde gaafii kee kana irratti si dhaabnu barumsa baradhu diinii baradhu wallaalcharraa namni gurguddaan kun ilmoo haraamii dhalu jira jechuudha. Gumnatti halaakamu jira jechuudha. Rabbi isaa gargaaru jenna buletti jenna. Dhataja jaalala iyyannoo lamaffaadha. Lakkoofsa galmee 844. Waan jedhu duuba iyyataan akkuma barumsa xumureen intala takka laalladhee fuudhee je'e. Intalli an fuudhe tun intala guddifamtee adeera kiyyatu namarraa guddifate. Intala guddifatan tana. Ta adeerri tiyya guddifate tana fuudhuun akkami jechuu gaafii fide. Achin duratti waa'ee nikaa irratti wal dhabnee turree jedha. Nikaa abbaan keessi haahidhu an jennaan lakki obboleessi kiyya ka abbaa na guddise kanuma obboleessa jette amma isiin inni na haahidhu jette sunumaas irraa hin qabu jennaan. Namni tokko yoo nama tokko guddise ijoolleen sun isaaf obboleeyyan taate hin jedhamu. Yoo harma tokko hoote taraa shan sanuu yoo hoote jechuudha. Yoo harma tokko hoote malee. Akka hundattu waa'ee nikaa xumurannee jirraa jedhe. Abbamasiittuu nikaa nuu godhe. Amma gaafii hin qabaa jedhe. Intala takka ta'a beeraan guddise fuudhuun ni danda'amaa jedhe. Fuudhuun ni dandeessa. Ta'isiin ta'inni guddiseemi ta'inni dhaleewu fuudhu dandeessa. Wabanaati cammi ka je'een rabbiin keenya nabii Muhammadiin ilmaan adeerran. Keetii fuudhuu dandeessa shamarran adeerri kee abbeeraan kee yookaan dhalee jechuun fuudhuu dandeessa. Tabira guddatte dhiisi. Akkasuma walitti isin dabalamne haraam isin dalayne obboleettiin tiyyaalleen nu jidduu jirtii jedhe. Garuu bika tokko keessatti jiraachuun keenya kuni akkamiin keenyi ni ta'amuun ta'u. Ni kan balleessu isin bika takka jiraachuun. Ajinabiidhaan wal keessa laaqamuun. Ka teessoon tokko ka hirribni kifilii tokko ka nyaanni illee achuma haalli sun hin jiru. Dhoowwa walirraa hajjabatuun dirqama ammoo
walfuudhuun wajjiin mana tokko galle akkami walfuudhan jedhamu walfuudhuun karaadha yoo walfuudhu barbaadan. Kanaafuu surrakkoon qabuu jenna. Isin bikka takka jiraattanii jennaan walfuudhuun haraam hin ta'u. Ilmaan isin irraa dhalattes ilmaan halaaliitti haraam hin taatu. Siinis waan jennu obboleessa keenya shari'aa baradha. Akkuma gaafiin barattan kana kitaabaanis ta'a baradha. Biyya jirtanitti ahkaama shari'aa fiqii islaamaa baradha. Wallaalchaan namni waa hedduu balleeysa ufillee balleeyseet namallee balleeysa ufillee cubbaa'e namallee cubba'eessa. Waan halaalii ufirratti haraam godha waan haraamii ufirratti halaal godha waan waajibaa sunnaa godha waan sunnaa waajiba godha waan warra ibiddaa nama godhu waan warra jannataa nama godhu seehee dalaga waan warra jannataa nama godhu waan warra ibiddaa nama godhu seehee irra baqata jechuudha. Rakkoon akkanaa kan argamneef zamana keeysanirraa. Qooda guyyaa shari'aatiif kenna. Sa'a 12 irraa mee sa'a tokkollee isin kadhannu cunuma sa'a kenne akhiraatii baratuudhaaf. Kamil koyite uf garta idni rabbiitiin fidduniyaa ol akhiraa. Wallaalchaan qabriin seeninaa yaa ummata muslima gaafiin qabriidhaa kamaleekota irraa dhufu maa dareeyta wamaa taleeyta jechuudha bar. Komiin maan qara'iniidha maan baratini komi jira guyyaan komiidhaa ka keeysatti yaaddawan ka sheenawan osoo hin dhufin. Diinii rabbii baradhaa jennatuuba. Gaafa diinii manatti sitti dhufe firaasha ati yaabbatte irratti kursii ati irra koorte irratti intarneetaan faca'ee darasummaa deemtee kaliixaa hidhattee deemtee baratu sin barbaachisu amma firaasha keetii irra sii dhufa osoo ati buna dhuydu sii dhufa yoo ati fayyadamuu dandeesse. Sagantaan keenya karraa sitti dhaabbata. Rabbii waan baranii nu hafaamsiisu itti nu adalaysiisu. Jazaakumullahu khayran wa ahsana ilaykum wa ja'ala al-jannata al-firdawsa ma'waakum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة إلى اللقاء
ما شاء الله شيخ كينيك بجمع في جالة ما شيخ محمد وادو ربي نسن الرعا جالته بيكم سرهم بيكم سسنيا دبلو نون لي وروان اجير رفايا دمونها قولو إيغان كبجمتو تهد اجيفتو تكينيا سكنتا كينيا رابرم سقود دارغت تنير تنجن يابدن gama keessumee suutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuura luudaa hojjetamuudhaan isi wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkee duniyaa akiraa argadha wassalaamu aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Al-Bi-Muslimah. Surat Al-Bi-Muslimah.